À propos, c'est le mois.
Et selvmord ødelægger ikke bare et liv. Man siger, at i gennemsnit bliver 5 mennesker berørt, hver gang der sker et selvmord. Men sådan en opgørelse giver egentlig ikke mening. For udover børn og forældre, søskende, kærester og ægtefæller, der lades tilbage med sorgen og skyldfølelsen og en masse ubesvarede spørgsmål, så er der jo alle de andre venner og kolleger for eksempel. Selvmord er en handling, som i mange tilfælde mangler en logisk årsag, i modsætning til andre dødsfald, som i deres meningsløshed kan forklares med skæbnens nødvendighed, fordi de skyldes noget udefrakommende. På den måde giver det mere mening, hvis nogen dør i trafikuheld eller af en sygdom, end når de tager deres eget liv. Tabu og fortielser er nogle af nøgleordene i Apropos, som i dag handler om selvmord og efterladte. Jeg hedder Mikkel Krause. Min gæst i dag ved, hvad han taler om i mere end en forstand. Morten Holler er psykolog og leder af Dansk Krisekorps, som er en landsdækkende sammenslutning af krisepsykologer, der blandt andet beskæftiger sig med sorgbearbejdelse hos efterladte efter selvmord. Og Morten Holler er også selv efterladt efter selvmord. Hans kæreste gennem 10 år tog sit eget liv for mere end 20 år siden. Velkommen her i Apropos, Morten.
Ja, tak skal du have.
Hvordan bruger du egentlig din egen historie i dit professionelle arbejde? Kan du give sådan et eksempel på måder, du har taklet det selvmord, som du selv var ude for, som du kan overføre, altså hvor du kan bruge det for eksempel til at give gode råd til efterladte?
Jo, men nu fik jeg det jo at vide på en dengang, måske almindelig måde, men bare gennem telefonen fra politiet, der bare ringede mig op. Og det gør man jo heldigvis ikke mere. Og det var jo på den måde en mærkværdig oplevelse at få det at vide på den måde, at man bare sidder der med sig selv. Og jeg bliver da voldsomt chokeret, og magtede så at ringe til min mor og fik ligesom installeret, at nogen kunne hente mig og bringe mig ned til hende. Og der var jeg så i den uge, hvor alt det med begravelsen og sådan noget skulle forestå. Så man kan sige, det som jeg psykolog står tilbage med af forståelse og viden, det er, at det i hvert fald er vigtigt, hvem er det, der er omkring vedkommende, der får det at vide. Og at det i hvert fald ikke er hensigtsmæssigt, at man er alene om det. Så det er vigtigt, tror jeg, at der er nogen, der møder op og overbringer budskabet personligt. Og at man sikrer, at der er nogen omkring den efterladte og de efterladte, ja, i flere dage efter faktisk. Man skal ikke overlades til sig selv, det synes jeg ikke er nogen god idé.
Og så ved jeg også, at du har en anden pointe, nemlig at det måske heller ikke er en god idé at tage medicin for at dulme den første smerte, når man har fået at vide, at en af ens kære
går
sindssygt.
Jeg må indrømme, at jeg, nu, hvis vi lige snakker om mig i det her tilfælde, at jeg skulle da lige ryge et par ekstra smøger, og havde også lige brug for at drikke et par glas whisky for at falde lidt til ro oven på den melding der. Så jeg vil da tro, som det menneske jeg er, og andre mennesker kan jo have brug for lige at få lidt ro på. Så det der med at få lidt hjælp lige i begyndelsen, måske også til at kan sove. Altså det paradoxale i det her, det er jo, at det kræver faktisk bare et kropsligt og sjæligt overskud at kunne håndtere den påbegyndende sovebearbejdning og hele tabet. Og det betyder, at man skal faktisk være lidt i overskud. Så hvis man slet ikke kan sove de første mange nætter, så kan det være okay at tage en øl eller to og sove på, eller lige få en sovepille. Men det må ikke blive ved. Det vigtige i det her, det er, at man hele tiden i en eller anden forstand er i kontakt med sig selv og sin krop, og sin måde at tænke på og sine følelser. Fordi det er det, man skal bruge fremadrettet til at bearbejde tabet.
Når du ser tilbage på dengang din kæreste begik selvmord, med det du så ved i dag, fik du så bearbejdet din sorg på den rigtige måde, synes du?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der findes nogen rigtig måde. Jeg tror, der findes en måde, der er god for det pågældende menneske. Og det, jeg jo kan se, det er, at den proces, jeg var igennem, den kan jeg som psykolog i dag ikke bare overføre til alderen værre. Der kan være nogle gange, hvor nogle af de ting, jeg har været igennem, kan overføres eller kan generaliseres på en måde, så jeg i hvert fald kan forstå det eller kan anbefale det, noget af lignende, men man kan ikke bare sige, at en gang prøvet, og det er altid forstået og kan overføres direkte til andre.
Men hvis vi så tager udgangspunkt i de tilfælde, hvad var så særligt vigtigt for dig i din bearbejdelse?
Ja, jeg tror, det vigtigste det var faktisk, at jeg fik lov til at reagere mærkværdigt. Altså, der er sådan en tommelfingerregel i krisepsykologisk henseende, der hedder, at det er normalt at reagere unormalt på noget unormalt. Så når et menneske bliver udsat for noget mærkværdigt eller noget meget anderledes end det, de er vant til, for eksempel at være efterladt efter selvmord, så vil man også reagere på nogle måder, man ikke kender selv. Så man kan sige, en ting er, at man bliver efterladt og skal prøve at begribe det. En anden ting er, at man skal prøve at begribe de følelser og de virkninger, det har på dig, at du har fået den her oplevelse. Så på en måde så bliver du ramt to gange. Og det er den der sekundære måde, du bliver ramt på, som måske først og fremmest skal håndteres.
Og endelig så er der omgivelserne, som man også skal forholde sig til stadigvæk.
Ja, og det er jo dem, der nogle gange er de sværeste. Fordi hvorfra skulle de have lært noget om, hvordan man håndterer de her ting? Man har det jo ikke som fag i skolen, eller som en del af ens typiske uddannelse som menneske. Så de pårørende og vennerne og familiemedlemmer og arbejdskollegaer, de står jo også over for noget, som de ikke kender til.
Vi skal vende tilbage til det her med, hvordan omgivelserne forholder sig til de efterladte efter selvmord. Men først kunne jeg godt tænke mig lige at spørge til det her med, hvordan man egentlig oplever, når ens nærmeste begår selvmord. For hvordan adskiller sorgen hos de efterladte sig fra sorgen efter det, man kunne kalde et almindeligt dødsfald?
I rigtig mange andre tilfælde, hvor mennesker dør, der er der ligesom en logisk forklaring eller en konkret forklaring, en synlig forklaring, som man ligesom kan håndtere. Man kan tage fat i den, man kan forstå, at en lastbil kan dreje, hvor han ikke ser cyklisten. Man kan forstå, at en maskine kan gå i stykker. Man kan forstå, at et blæsevejr kan rive et stillads ned. Og så dør der nogle mennesker af den grund. Men det med at forstå, hvorfor et eller andet menneske pludselig tager sit eget liv, det er straks sværere. Nogle former for selvmord er lettere at forstå end andre måske.
Men hvordan påvirker det sorgprocessen hos de efterladte, at afdøde så at sige selv er skyldig, selv er årsag til sin død?
Selve oplevelsen af tabet, tror jeg, er lige hård og lige vanskelig at håndtere. Så den følelsesmæssige side er måske den samme, men den mentale side af sagen kan registreres forskelligt, fordi at man jo får nogle hjælpebilleder ind i forhold til, at man jo godt ved, at nogen kan dø af de her ting. Og det er lettere at tale med mennesker om virkninger af sygdom og trafikuheld, hvorimod altså, det at tale med andre om eftervirkningerne af selvmord, det er straks sværere, fordi det er vi ikke så vant til.
Nu kan man sige, at jo tættere man som pårørende er på den, der begår selvmord, desto værre, desto større et indgreb i ens liv er det jo simpelthen. Men er der stor forskel på, hvem det er værst for, hvis man kan sige det på den måde? Er der stor forskel på sorgen?
Jeg tror, at den oplevede forskel er forskellig, og den hjælp, man kan have brug for, er måske også forskellig. Men det gør jo nok lige ondt, uanset om man er 14 år, eller 50 år, eller 75 år, eller om man er kvinde eller mand. Det har nok meget at gøre med, om man på en eller anden måde har været medindviet i, at det kunne ske. Altså hvis det, der ligger forud for et menneskes selvmord, har været sygdom, eller det, der har ligget forud for et menneskes selvmord, har været brug af stoffer, eller man lider af ludomani, eller har haft meget stort ansvar, hvor alting er gået galt, for eksempel i økonomisk retning, så der er nogle statustab eller ærestab. Det tror jeg kan opleves meget forskelligt, afhængig af, hvor medvidende man er om de der forhold.
Der er jo også, kan man sige, forskellige følelser i det her kompleks af sorg efter et selvmord.
Ja.
Og en af de ting, som måske er mere fremtrædende hos de efterladte, det kunne være sådan noget som vrede. Er der stor forskel på, hvordan henholdsvis børn, ægtefæller eller forældre til en, der har taget sit eget liv, håndterer det her med vreden?
Ja, vrede er et væsentligt bidrag. Altså man kan jo, lige når man får at vide, at ens mand eller ens barn har begået selvmord, så tror jeg, at vi skal begynde med, at der sker først og fremmest et chok. Og der sker måske også en form for fornægtelse, at det kan simpelthen ikke passe. Altså det er svært at begribe det i første omgang. Når det så går op for mennesket, at det er altså rigtigt nok, at der er sket det, der er sket, uanset om man er børn, unge eller voksen som efterladt, så vil der komme nogle mere eksistentielle følelser. Altså for eksempel vrede, som du taler om, eller der kan opstå skyld, og der kan opstå skam, og der kan opstå rædsel, der kan opstå virrede følelser, mixede følelser, alle mulige karakterer, som har noget at gøre med, at man jo på den ene side kan føle sig skyldig over ikke at have opdaget, hvad det var for nogle tegn, som man måske kunne have set. Fordi problemet er, at når man er kommet ud af chokket, så kommer der jo en begyndende erkendelse, og så vil man pludselig huske. Man får faktisk en form for superhukommelse i kort øjeblik. Altså man kan pludselig huske, at der var måske også noget for en uge siden, eller for 3 dage siden, eller for 14 dage siden, eller måske endda for 4 uger siden, eller 2 år siden, hvor man pludselig kan se små tegn på, at nå, men det var måske også tegn på, at han ikke havde det så godt, eller sådan. Og så kunne man måske have gjort noget, hvis man havde vidst bedre. tænker man så. Så der, det er den skyldsbearbejdning. Altså, kunne man jo have gjort noget, hvis... hvor vreden jo kan handle om, hvordan kunne han dog gøre det imod mig? Det var dog en egoistisk handling. Det er der mange mennesker, der taler om, at de opfatter selvmord som en af de mest ultimative egoistiske handlinger.
Men er der tale om sådan en rækkefølge, som de her følelser optræder i den her sorgproces? Altså, kan man tale om sådan et typisk reaktionsforløb, når man er efterladt efter et selvmord?
Ja, jeg tror ikke, der... Man, i gamle dage, der opererede man med sådan 3-4 faser, folk skulle igennem. Det tror jeg ikke, man gør så meget mere, men det er da i hvert fald korrekt, at de første omgang, det var jo også det, jeg oplevede selv, der optræder det her chok jo. Og så skal man jo i gang med at begribe... Altså spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor skete det? Hvorfor gjorde vedkommende det? Er jo et af de væsentlige store spørgsmål. Fordi man prøver at give det mening. Så jeg vil tro, at det chokket og erkendelsen af, at det er sket, er noget af det første, der sker, og så kommer spørgsmålet hvorfor, og søgen efter forklaringerne. Efterhånden, som man forsøger at finde sådan nogle svar der, så opstår der jo alt det her med skyld. Og skam kan jo også godt opstå, at man kan skamme sig over pludselig at være en af de familier, som nu har et medlem, der har taget sig selv af dag på den måde. Altså men, fordi det har betydning for en, hvordan omverdenen ser på ens familie. Så det kan også spille ind. Så man kan ikke sige, at vreden kommer før skylden eller omvendt. Men det ville være meget naturligt, hvis man kom igennem alle de her forskellige følelser. Er mere eksistentiel karakter, altså både fornægtelse og rejsel. Rejsel for eksempel er også en grundfølelse, nogle mennesker kommer igennem, fordi de pludselig forstår, tvunget af den anden stød, så at sige, at hvilken forfærdelig tid vedkommende må have været i. Så nogle mennesker er jo meget empatiske, altså kan leve sig ind i. Det er jo helt forfærdeligt. Tænk sig virkelig, at man skulle helt derude, hvor man var nødt til at tage livet af sig selv. De må have haft det slemt, og det kan man pludselig mærke selv, og skal også bearbejde alle de følelser i en selv. Man taler også nogle gange om, at man kan komme til at overtage det tankesæt. Altså, at man kommer ind i en fortvivlelse og i en håbløshed, hvor man næsten kan få den samme tankegang, som den, der har taget livet af sig selv. Altså, at man selv kan tænke, nå, men så kan det også være lige meget, så må jeg jo også tage livet af mig selv. Et forsøg på at begribe den andens adfærd, så må man selv forbi det tankesæt, der måske har drevet den anden i døden. Det er faktisk en del af bearbejdningen.
Nu er det jo en af de klassiske forestillinger, og det optræder jo også nogle gange, selvom det vist ikke er så ofte, at den afdøde efterlader det her afskedsbrev til de efterladte. Men hvis der er sådan et brev, er det så en hjælp? Altså er det noget, man kan bruge som efterladt efter et selvmord til ligesom at få svar på nogle af de her spørgsmål?
Altså nu kan man jo efterlade mange former for beskeder. I mit eget konkrete tilfælde, der havde min daværende kæreste jo været hjemme og skifte tøj, og hun havde taget sine smykker af og lagt dem pænt på natbordet. Og sådan. Det var jo ligesom et tegn til mig om, at det ikke bare var noget, hun bare lige havde gjort. Hun havde altså tænkt over det. Og hvor paradoxalt det end måtte lyde, så hjalp det faktisk mig til at vide, at det ikke bare var et uheld. Altså det var, fordi det var noget, hun ville. Og det, ja, for mig var det en hjælp. Og jeg ved, at mennesker, der har fået afskedsbrev, hvor de ligesom har fået forklaringen på, hvorfor at vedkommende nu har slået sig selv ihjel, at så for nogens vedkommende, der er det faktisk en hjælp, men for andres vedkommende har det faktisk den modsatte virkning, fordi de så tænker, jamen hvis vedkommende faktisk vidste det, hvorfor søren har de så ikke bare kommet og fortalt mig det?
Så man altså på den måde, som efterladt, står tilbage med en samtale, som den afdøde har påbegyndt, uden muligheden for, at man kan få lov til at svare?
Ja, og det er jo også her noget af fortvivlelsen og vreden kommer, fordi hvis vedkommende godt vidste, hvad der var undervejs, og sådan, så kunne de jo lige så godt have formidlet det udad til, så man føler det faktisk som lidt respektløst og forhåndende handling. Og det kan så medføre den her vrede. Men det kan også medføre fortvivlelse hos den efterladte, fordi så kunne han jo bare have sagt det. Hvorfor sagde han det så ikke bare?
Man kan pludselig se, hvad det var, man måske kunne have hjulpet med.
Ja, men så nogle gange, altså i bred forstand, der vil nogen føle sig hjulpet af det, fordi de føler sig guidet på sporet af spørgsmålet, hvorfor vedkommende gjorde det. Men for andre, der vil det faktisk skabe mere fortvivlelse, fordi de tænker, jamen, så kunne jeg måske have gjort noget, hvis vedkommende allerede vidste det.
Her i Apropos taler vi om selvmord i denne uge, og i dag handler det om de efterladte efter et selvmord. Min gæst er psykolog Morten Holler, som er leder af Dansk Krisekorps, der er en landsdækkende sammenslutning af krisepsykologer, som blandt andet beskæftiger sig med sorgbearbejdelse hos efterladte efter selvmord. Og Morten Holler har oplevet selvmord på nært hold, da hans kæreste gennem 10 år tog sit eget liv for mere end 20 år siden. Morten, nu har vi talt om, at hvorfor er det helt store spørgsmål, der plager de efterladte. Men hvad med hvordan? Kan man overhovedet tale om nuancer i det her? Altså, at der for eksempel er værre og bedre måder at tage sit eget liv set fra de efterladte synspunkt?
For nogle menneskers vedkommende er det meget vigtigt at kunne se den afdøde. Ligesom hvis man bearbejder almindelig sorg i forhold til ens forældre, der dør på det tidspunkt, hvor de nu skal dø, som måske 85-årige. Og der er det jo ikke ualmindeligt i dansk kultur, at man lige kaster sidste blik på efterladte og siger farvel til dem. Og så det er jo en del af bearbejdningen, at man har den mulighed. Og i den forbindelse bliver det jo vigtigt, at den afdøde er død på en måde, som giver muligheden for, at man kan se vedkommende, hvis det er det, man som efterladt havde brug for. Så hvis den afdøde har skudt sig selv med et jagtgevær eller kastet sig ud foran et tog, så minimerer det jo muligheden for at se efterladte. Så, og det kunne jeg jo heller ikke, for eksempel i mit eget tilfælde. Og det havde jeg heller ikke lyst til, fordi jeg havde mere lyst til at bevare billedet af den kvinde, som jeg kendte, som var helt.
Hvad var det, der var tilfældet med din kæreste der?
Ja, hun kastede sig ud foran et tog og skulle samles op i mange stykker. Og det allerede det billede skal jo håndteres. Så der havde jeg jo selvfølgelig ikke lyst til at se, hvordan hun så ud. Så for nogle mennesker tror jeg, det kan være vigtigt, at jeg ved ikke, om man kan sige, at det er værre. Altså grundfølelsen og tabet er jo det samme, men det giver dog den mulighed for den efterladte at se den afdøde, hvis de har taget piller og er stille sovet ind, så at sige. Og på den anden del af det, det er jo også, hvordan får man den døde at se? Altså der er forskel på, tror jeg, at komme hjem og slå døren op, og så hænger ens barn eller ens mand i trappegelænderet eller i køkkenet, eller lige når man træner for det chok. Og hvis vedkommende, frem for hvis vedkommende for eksempel ligger i sin seng og har taget piller. Det må gøre forskel.
Så der ligger også et stærkt signal, kan man næsten sige, til de efterladte fra den afdøde.
Ja.
Hvis man for eksempel har valgt at gøre det på en måde, der viser hensyn til de efterladte.
Ja, man kan sikkert godt tale om et hensynsfuldt selvmord. Altså, det tror jeg godt, man kan tale om i den her betydning. Altså, at man prøver at tage højde for eller hensyn til det indtryk, som de efterladte skal få, når de finder vedkommende. Og nogle gange tror jeg også, at det kan måske også sige noget om, hvor velovervejet det er. Altså man ser jo tit, at mennesker, som har adgang til et gevær, de vælger så den løsning, fordi geværet er der. Hvis nu geværet ikke havde været der, havde det så begået selvmord og valgt en anden metode. Hvad får folk til at vælge at kaste sig ud foran et tog? Ja, sandsynligvis fordi man ved, at det er uigenkendeligt effektivt. Hvorimod, hvis man tager piller, så ved vi jo, at der er risiko for, at nogen når at finde en, eller at pillerne ikke har den virkning, som den skal have. Ja, selv rebet kan jo svigte, så der er også noget med det valg, som har betydning, tror jeg.
Når man skal forsøge at bearbejde sådan en stor sorg og leve med den, hvad er så i første omgang det bedste, man kan gøre, mener du, som efterladt?
Ja, det vigtigste, det er jo at finde en måde at acceptere handlingen på. Altså jeg tror, jeg har mødt en del efterladte, som har beskæftiget sig først og fremmest med det med hvorfor. Hvorfor må de gjorde det? Og hvis man har det som det primære spørgsmål at beskæftige sig med, så oplever jeg at kan registrere det gennem lang tid, at de her menneskers følelser er meget mere i oprør, og de har sværere ved at lande og sværere ved at håndtere den dagligdag, de jo også står overfor. Hvorimod at hvis folk ligesom kan lade det hvile lidt, og så beskæftige sig med selve det, at det er sket. Altså ligesom få accepteret, at selve handlingen, altså at det er rigtigt nok, at vedkommende er død, og at indgå i så at sige, et samarbejde med den proces, altså at få vedkommende begravet, og få lavet en eller anden form for tale, og kan indgå i den oprydning, der er efter vedkommende. Altså jeg har for eksempel mødt nogle møder, hvis teenage-datter har taget sig selv af dage. Og de her kvinder, de har haft brug for igennem en lang periode efter at kunne gå ind på pigens værelse. Altså de har efterladt værelset, som det var før vedkommende datter døde. Og så går de ind og sætter sig på sengen, eller sidder med en dagbog, eller sidder på pigens stol, eller sådan, og på den måde gennemlever det liv, som moren har haft med sin datter. Altså ligesom at omsætte lidelsen til et mere aktivt minde, for det er nemlig en del af den helende bevægelse.
Men hvis man skal tale om et endemål, hvad vil det så egentlig sige, at man har bearbejdet et tab som efterladt efter et selvmord? Hvad er det for et stadie, man skal nå til?
Ja, der er jo ingen tvivl om, at det er lidelsen, som man først og fremmest skal igennem. Og bearbejdningen af lidelsen og stille sig til tåls med de svar, man kan finde på hvorfor. at hvis man ligesom kan gå ind i den soveproces og den bearbejdningsproces, så er endemålet at nå frem til at stå med en eller anden form for bearbejdet minde. Altså at gå fra lidelse til minde er den fornemste bevægelse, man kan gå ind i. Fordi dette at sætte tingene til minde betyder jo, at man aktivt har forholdt sig ved for eksempel at gå ned på gravstedet, ved at gå ind og kigge på pigens ting, ved at bladre i fotoalbum og ved at kigge filmstrimler eller sidde med pigens telefon og kigge på de sidste sms'er, som måske netop var til moren eller lignende. Og det er en del af det at sætte til minde, så man har nogle stærke minder. Man må for guds skyld ikke gøre det modsatte. Altså begynde at arbejde på at fortrænge det eller forglemme sig eller fjerne sig fra det. Bare smide pigens ting ud som en reaktion. Det skal andre stoppe vedkommende i. Altså det, man er jo lidt skør lige i starten, kan man sige, på grund af den her tabsoplevelse. Så derfor skal man ikke have lov til at gøre de her ting, som for eksempel at smide pigens ting ud, eller smide sin mands ting ud, eller i ejerskab. De skal bremses, fordi man skal bruge de ting til at bearbejde selve hændelsen. Altså smerten forsvinder jo aldrig helt, men den kan gøres mindre aktiv i sig selv. Altså forstået på den måde, at ved at knytte sig til mindet, og til fortællingen om, at man havde en datter, eller at man havde en mand, det er den fortælling, man skal bære videre i sit liv. Man kan ikke overstå virkningerne af et selvmord. Man kan lære at leve med det, men det er ikke noget, der kan overstå, så det holder på en måde aldrig op. Altså, jeg kan da stadigvæk den dag i dag, selvom det er over 24 år siden, jo godt indimellem lige stoppe op og mærke, hvordan så jeg bliver mindet om noget. Og så må man lige stå med den følelse af et kort sekund, og så sige, nå ja, det var sådan, det var. Og så kan man gå videre i sit liv.
Her i apropos er ugens tema selvmord. I dag handler det om at være efterladt efter et selvmord. For et selvmord ødelægger ikke bare et liv, det påvirker også børn og forældre, mænd og koner og kærester osv., som står tilbage med sorgen og skylden og måske skammen og mangler svar på en lang række spørgsmål. Min gæst i dag er psykolog Morten Holler, der er leder af Dansk Krisekorps, en landsdækkende sammenslutning af krisepsykologer, som blandt andet beskæftiger sig med sorgbearbejdelse hos efterladte efter selvmord. Og Morten Holler har også selv oplevet et selvmord på nærmeste hold, da hans kæreste gennem 10 år tog sit eget liv. Det er svært at være venner og pårørende eller kolleger. Der er mange, som gerne vil hjælpe, og der er også mange, som gerne vil have, at man bliver glad igen og bliver sit gamle jeg igen. Men hvordan opleves den hjælp hos de efterladte typisk?
Jo, men altså, det er nødvendigt. Der sker altså desværre også en vis form for slitage, fordi den efterladte har brug for at tale igen og igen og igen om de her ting. Så der sker en form for slid af de omgivelser, man er i. For omgivelserne kan det være meget svært, både efter en måned, efter to og måske også efter tre måneder, at blive ved med at høre, at vedkommende stadigvæk måske går med noget skyld, eller noget vrede, eller noget frustration, eller hvad de nu måtte gå med, de efterladte. Og de er egentlig stadigvæk bare i godsøjne ved at bearbejde processen, og har egentlig brug for, at de pårørende, altså kollegaer og venner og familie og naboer, at de udviser høj grad af tålmodighed.
Så det her med, kom nu videre, og nu skal du også op på hesten
ja,
igen,
det er stærkt at holde igen med. Det er velmenende, og det er jo et udtryk for bekymring og for omsorg, men det hjælper faktisk ikke den efterladte. Det der udtryk op på hesten, så skal det i hvert fald være en lille hest, fordi man kan ikke bare kravle op på livet, som det var engang, fordi grundlaget for et nyt liv er lagt. Det kan aldrig blive det samme igen. Det første år bruges jo tit til at passere det, man kalder mærkedage. Altså den første fødselsdag uden sin datter, og den første jul, og den første sommerferie, og den første og så videre. Og der går jo som bekendt et helt år med at møde en ny dag. Så først i år to møder man ligesom igen en fødselsdag, men der har man jo fået bearbejdet nogle følelser. Så det vil ikke være umiddeligt, at det første år går i hvert fald med at møde en udfordring eller nogle vanskeligheder. Og der skal de mennesker, der er omkring de efterladte, altså naboer og arbejdskollegaer og familiemedlemmer, de skal være opmærksom på, at vedkommende stadigvæk er i en proces og stadigvæk under bearbejdning. Og der er jo også både danske og norske undersøgelser, der viser, at når man spørger de efterladte, hvad de reelt har brug for, så har de faktisk brug for, at andre mennesker udviser stor tålmodighed med dem. Og at de faktisk ønsker, at andre skal tage initiativ til at kontakte dem og ligesom blive ved. Man må ikke glemme dem.
Men nu er det jo ikke givet, at alle efterladte har lyst til at få hjælp fra alle deres venner. Og folk reagerer jo forskelligt i den her slags situationer også. Hvordan skal man egentlig reagere, hvis man kommer med sin udstrakte hånd og så bliver afvist af den efterladte?
man skal udvise respekt, altså, og ikke tage det for pålydende som en reel afvisning. Respekten består i, at det kan godt være, at du har trang til at hjælpe, men det er ikke sikkert, at den efterladte har brug for lige præcis hjælpen på den måde, du tror, den skal gives på. Men selve det, at du vil hjælpe, selve det, at du viser engagement og hjælpsomhed, det har den efterladte brug for. Og så kan det godt være, at den hjælperen skal lige skrue lidt op for sin opmærksomhed på at finde ud af, hvad er det så for konkret en hjælp, som den efterladte faktisk har brug for. Altså man må ligesom tilsidesætte sin egen idé om, hvad der er god hjælp her, og så prøve at lytte sig ind til, hvad er det, den anden har brug for.
Så man skal være forberedt på, at man altså godt kan blive afvist, ja, også af en, der rent faktisk har brug for hjælp.
Ja, og husk, at det er ikke dig, og det er, at du vil hjælpe, som bliver afvist. Det kan være måden, du gør det på, at de afviser. Fordi der sker jo det i den efterladte sorgproces, at nogle helt almindelige praktiske ting, som at få gå tur med hunden, og få handlet ind, og få ordnet haven, måske endda få hjælp til at hente sine børn, og kom tilbage på arbejdspladsen for eksempel, og sådan nogle ting. Det kræver også stor opmærksomhed og hjælpsomhed fra både arbejdskollegaer og venner og naboer og den slags ting.
Så selvom der altså ikke er tale om nødvendigvis den her dybe, fortrolige samtale, jeg havde nær sagt sjælesorg, så kan man altså sagtens gøre en forskel som bekendt ven til den, der har oplevet selvmord.
Ja, det værste, altså de efterladte siger jo selv, når man laver den her slags undersøgelse, at det værste, der kan ske, det er, hvis de bliver glemt og overladt til sig selv. Så det er meget bedre, at nogle flere mennesker prøver at give sig til kendelse og sige, og vise, at de gerne vil hjælpe. Og så må de finde sig i, at de kan få lov til at hjælpe med det, som den efterladte ligesom bestemmer. Det er ligesom den efterladte, der bestemmer, hvad der er brug for. En sidste ting, som man også ved fra forskellige undersøgelser, det er, at den efterladte har meget brug for, at de mennesker, der er omkring vedkommende, hjælper en med at huske den døde.
Så det at fremkalde nogle af de positive minder, ja, kan også være en væsentlig,
ja,
del af den
hjælp. Ja, hvis man for eksempel var arbejdskollega, så kunne man jo godt tage på besøg hos sin arbejdskollega der i en 3-4 uger efter måske begravelsen, og så sige, jamen, kan du huske den firmafest, vi havde forrige sommer, og prøve at tage nogle billeder med, eller så man ligesom har den her mere rituelle gennemgang, eller at sætte tingene til minde. Så det er lidt ligesom i gamle dage, når man snakkede om, at når mennesker bliver begravet, gravøl for eksempel, altså at få den stemning, hvor man ligesom får talt og grint lidt, og får husket de gode ting omkring den døde, det har den efterladte brug for.
Vi har et tabu omkring døden her i Danmark. Det siger man i hvert fald nogle gange, og man taler også nogle gange om, at vi har berøringsangst over for sorg, som måske er endnu mere udtalt, når der er tale om selvmord. Hvad er dit råd her til sidst til folk, der gerne vil række en hånd ud, men ikke ved, hvad de skal sige til en, der har oplevet selvmord på nærmeste hold?
Det vigtige er jo ikke, at man kan sige en hel masse. Altså det er jo klassisk nok i dansk kultur, at vi, når vi taler om tingene i fredstid, at så siger vi, at vi vil meget gerne hjælpe, hvis vi ser mennesker i nød, og at naboens mand er død, så går vi selvfølgelig over og taler med konen om det. Det siger vi i fredstid. Men det er også en kendsgerning, at når det så endelig sker, jamen så går vi jo ikke derover. Men det gode råd er, det er, bryd nu den der barriere. Gå derover og sige, jeg ved jo, at din mand er død, og om det så er på grund af selvmord eller noget andet, det er jo ikke det vigtige. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Om ikke andet, så kan man bare gå derover og så slå græsplænen. Bare gør det, og så kan det være, at vedkommende kommer ud og spørger, hvad har man gang i? Jamen, jeg tænkte, du måske har brug for en hånd. Og så vil den anden måske smile, eller den anden sige, om det kunne jo godt til ham. Så, nå jo, men det er bare for at vise, at jeg er her. Det er en af de væsentligste værdier, man kan. Det er at tilbyde, at man er der, og at står til rådighed.
Morten Holler, du skal have mange tak, fordi du var med her i Apropos og fortalte både om professionelle og personlige erfaringer med at være efterladt til selvmord.
Ja, selv tak.
Selvmord og efterladte var det andet kapitel i ugens tema. I morgen skal det handle om selvmord og retskultur. Hør mere i morgen, når klokken bliver 15.30. Det er her på P1. Bettina Olsen har tilrettelagt dette program. Jeg hedder Mikkel Krause. Vi høres ved.
Østarbejderne på P1. Olena på 7 år bor i Ukraine hos sin moster. Hun har fået dansk legetøj af sin far og mor, der bor og arbejder i Danmark.
Vi har købt jakke og håndklæde og en hue.
Omkring 100.000 børn i Østeuropa er forladt af deres forældre, der er nødt til at arbejde i udlandet. Eurobørn, onsdag på P1, 16.10.
Klubværelset går en tur under lysekronerne, når programmet besøger unge adelige et sted i København. Om de adskiller sig fra andre unge, det kan man høre efter radioavisen. Klokken er 16.
Alle elever fra kendringsulykken er nu uden for livsfare. Silvio Berlusconi kan se frem til en retssag om magtmisbrug og betalt sex med en mindreårig. Og så siger mange unge piger nej til en vaccine, der ellers kan redde deres liv. Den er for dyr. Vi er i gang med 16. radioavisen. Torsten Ellermann Eriksen redigerer. Mit navn er Kaj Seligen. De 7 efterskoleelever fra kendringsulykken på Præstø Fjord har kæmpet sig ud af deres koma. Og alle er nu uden for livsfare, både den unge mand, der er indlagt på Skejby sygehus i Aarhus, og de 6 elever på Rigshospitalet. Men det tager endnu et par dage for lægerne at få det fulde overblik over, om eleverne kommer sig uden men.
Rigshospitalets foyer for kort tid siden. Overlæge Michael Wanscher informerer om de 6 elevers tilstand.
De er stabile efter et længerevarende intensivt forløb. Man kan ikke betegne deres tilstand længere som livstruet. Den er ikke kritisk i samme grad, som den har været.
Det betyder, at de 6 elever nu selv trækker vejret. Det samme gør den 7. elev, der er indlagt i Aarhus. Men det er for tidligt at sige, om de alle er ved bevidsthed. Det skal de kommende dages undersøgelser bruges til, forklarer Michael Waschner, der er overlæge og leder af Hjertecentrets intensivafsnit på Rigshospitalet.
Vi vil bruge de kommende dage og for nogens vedkommende måske længere tid til yderligere undersøgelser, blandt andet blodprøver, men også neurologiske undersøgelser, således at vi kan få et klare billede, hvis der foreligger en hjerneskade.
Der kan altså gå flere dage, før lægerne har det fulde overblik over elevernes helbred. Og når de kommer til bevidsthed, vil de have behov for